Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 AM, die klanke van die lewe.
Ja, Alex, vir my, daar is nog so iets wat van handelsflitsie wat net gou ingelees moet word en hy klink so. Begin jy 'n besigheid of wil jy dit graag 'n stap verder vat, dan is dit tyd om aan die Pitch Your Business kompetisie deel te neem. Na uitsonderlike Pitch Your Business kompetisie in 2024, doen ons dit weer. Saam bied IM Youth, Radio Kansel, die Noordwes Universiteit se Beehive Enterprise Development Center van die fakulteit ekonomiese bestuurswetenskappe en TBN in Afrika, die derde Pitch Your Business kompetisie aan. Ontvang noodsaaklike aanlyn besigheidsopleiding kosteloos. Totale bemarkingsblootstelling ter waarde van 1 miljoen rand is op die spel, sowel as deurslaggewende in diepte mentorskap aan die en deur die universiteit. Om te registreer, voltooi die registrasievorm by I'm my youth, laat ek hom net mooi sê, I am youth.co.za. Amper loop hier die syfertjies en lettertjies so in mekaar nie, I am youth.co.za of radiokansel.co.za waar jy jou registrasie kan voltooi. Registreer nou, die registrasies eindig op 31 Mei 2025 om middag. Voorwaardes en bepalings geld. Sover ons handelsflitse en dit is ook lekker om te weet dat die wêreld aan die gang is terwyl dit voel of Suid-Afrika soms so om sy eie as draai en daar nie afkom afklim kans is vir mense nie. Ons raak al hoe dronker by wyse van spreke. Is daarom 'n goedkoop rondte dink ek, kollegas, maar dit is 'n die mekaar storie hier by ons en dis waaroor ons vandag gaan saamgesels. My naam is Jannie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief en is my voorreg om saam met jou te mag kuier. Onthou, hierdie program en die ander programme van Radio Kansel, ek gesels hierdie week 'n bietjie met Toby Wiese. Ons praat oor die realiteit van die dood. Wreed en mooi is die dood, se boek wat hy geskryf het met 'n klomp as samesteller. Hy is samesteller opgetree, baie bekende Toby Wiese, 'n joernalis en verskeie ander plekke waar hy betrokke is. Ietsie waaroor maar 'n bietjie nadink en moet nadink en dit kan jy daarna kan jy luister eerskomende Saterdag om 3:00. Maar ons is nou besig met Perspektief en ons praat so 'n bietjie oor die dinge wat ons 'n bietjie die mekaar krap en daar is sommer 'n hele ding, 'n paar dinge hier in sonnige Suid-Afrika. Nou moet ek ook sê, dit voel vir my al hoe meer asof herfs hierdie jaar oorgeslaan is, want hier by ons is dit regtig koud en steeds reënryk. Dankbaar vir die reën. My gaste, professor Andre Dievenhage, en hy is politieke analis en wetenskaplike verbonde aan die Noordwes Universiteit. Dankie prof Andre dat u weer die tyd inruim om saam te kuier.
Môre Jannie, môre Tieu, goed om weer te kan praat.
En dan is Tieu en Andre, prof Tieu Venter en prof Andre Venter nou genote. Ek weet nie hoe sal mense dit nou beskryf nie. Goeiemôre prof Tieu, baie dankie dat u ook weer beskikbaar is en u het nou 'n nuwe kantoor, dink ek.
Ja, Jannie, as ek dit nou maar in goeie Afrikaans kan stel met 'n oorstoot 3 en beseringstyd is ek nou 'n professor in praktyk aan die Noordwes Besigheidsskool. Dit is maar eintlik net 'n nominale aanstelling. Dis nie regtig 'n akademiese aanstelling nie. Ek bly maar in die eerste plek 'n pensionaris waar die nuuskierigheid oor die politiek my net nie wil los nie. Dit is nou maar eintlik my posisie.
Maar die gesogte titel van pensionaris, die bly u nog ontwyk, prof Andre?
Ja, Jannie, ek het nou nog so 2 plus jaar om te gaan en ons maak maar die beste van die saak tot die einde, maar dis altyd maar 'n voorreg, soos die ook sê, om in die akademie te kan werk en om met die politiek om te gaan en veral in hierdie tye waar ons nou staan, waar goed letterlik, uurliks, skuwe van een punt na ander en soms baie moeilik voorspelbaar is.
Baie baie dankie dan vir u deelname. Davie Rood, bekende ekonoom van die Efficient Groep, sluit iets wat later rondom 11:30 by ons aan. Ons sal vir hom uitkyk en ons weet dat hy ook lekker gaan saamgesels, want ons wil bietjie kuier oor die RNE, Regering vir Nasionale Eenheid. En dan is daar die begrotingsraamwerk wat tans vasval. Lyk dit vir my of is dit nou deur? Dit is natuurlik deel van die van die gesprek wat ons moet voer. En dan is meneer Trump natuurlijk steeds bezig om die wereld om te krap, ook hier by ons in Suid-Afrika. Ek hoor soveel lande staan op hulle knieën, letterlijk voor hom. Nou ja, met die tariewe wat hy hef op in- en uitvoere, alles wat daarmee samenhang, en ons gaan gaandeweg probeer verstaan waaroor het dan nou inderdaad gaan. Maar kom ons vraag vir Paul, ons regisseur, om net vir ons eers hier een kort insetsel te speel. U hoor die stemme van meneer Fikile Mbalula, hy is die secretaris-generaal van die ANC, en dan hoor u die stem van meneer John Steenhuisen, en hy is die die president, die voorzitter, die hoof, hoe mense het ook al leier nee, van die Democratische Alliantie. En is eigenlijk die twee stemme wat tans in die branding is. Kom ons luister na hierdie kort insetsel, asseblief.
Radio Kansel inspireer lewens met Godse woord.
A lot of horrible things have happened in the past 5 days. A lot of horrible things have happened in the last 5 days. So we have not taken a position about any political party in the GNU. That includes the DA. We have engaged all political parties. We have passed the framework. We are going back to understand. Maybe the DA doesn't want to be in GNU anymore. And if they still want to be part of it, how do they then address the issue of the budget impasse, and how do we then cross? That is the fundamental question. We don't have to second guess each other, which will be part and parcel of negotiations and engagement. That's what we do. We are a decent party. We don't talk through headlines and gossip. We talk face to face. What we want to raise with the DA, we'll raise it with them when we meet with them. Maybe they've taken a decision. We don't know that they want to go, given the actions they've actually taken. What we have agreed to do is to reset the button by way of ensuring that this GNU going forward has got to be governed by rules, not just the statement of intent. What rules govern us as members of the government of national unity? The fact of the matter is that the ANC does not have the absolute majority to govern. It works with other parties as the largest political party. So we have a responsibility to listen and engage with them.
We will talk to the ANC about this, but I think it's very important to make the following point, that at no stage during the negotiations over the budget and the fiscal framework or the VAT increase, did the DA go outside of the government of national unity to speak to any party, including going into the vote last week. We never conferred, met with, consulted with, lobbied a single organisation outside of the government of national unity. It is the ANC that went outside of the government of national unity to seek discussions with other parties. And so we would also be seeking an explanation about why, when we have a statement of intent, do we have then other processes taking place. We felt we had a live negotiation going with the ANC. We still have an outstanding response waiting on a document that we sent. And we did so because we committed to the government of national unity. We wanted to work. But it has to be a power-sharing relationship where all sides realize that none of us have our own majority and that we have to work together to come to a common purpose. But that's not going to be helped if parties are going outside of the GNU and defining themselves outside of the GNU by meeting with other parties, rather than us resolving our differences internally in the GNU.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Nou, daar het collega's, het klink vir my asof meneer Fikile Mbalula en meneer Donald Trump met mekaar gesels het. Die een praat van terrible things en hy praat van horrible things. Maar things is die mekaar, lyk het vir my, daaroor stem die manne daarom met mekaar saam. Sommige net die eerste reaksie as jy nou na hierdie twee collega's luister en hierdie nuus is so vars as wat die mense het amper kan kry. In die afgelope paar ure het die manne hieroor gesels. Wat die nuutste verwikkeling is, soos wat prof Andre gesê het, dit verander amper van uur tot uur, en u mag nou inligting hee wat ek nog nie eens raak gesien het nie, maar dalk net u aanvanklike reaksie op dit wat u daar gehoor het. Prof Andre, ek begin sommer by u.
Jannie, ja, ek het die twyfelagtige voorreg gehad om gister vir omtrent 45-50 minute na meneer Fikile Mbalula te probeer luister en te probeer sin maak uit wat hy aanbied. En ek moet regtig sê, dit was 'n baie wanordelike, chaotiese aanbieding, maar in essensie, as ek kan saamvat wat ek daar verstaan, dan het hy eintlik die spelreëls rondom die RNE 'n bietjie geskuif, en die argument is, soos hy daar tereg sê, 'n reset van the government of national unity, wat eintlik beteken dat die ruimte vir die DA om op 'n 1-tot-1 basis in 'n ooreenkoms te kom met die ANC word beperk deurdat die gesprek wyer en oper gemaak word na groepe binne die nasionale vergadering, maar ook buite, want hy het gepraat van kerkgroepe, hulle strategiese vennote, ek vermoed, dis maar seker COSATU, die SHKP en andere binne die breë kerk. So wat ons hier sien is dat daar geen besluit geneem is nie, dat spelreëls effens geherdefinieer is en laat die bal half teruggegooi is na die kamp van die DA om te sê waar hulle staan in die verband. En nou wil dit vir my lyk of geen een van die twee partye op die oomblik 'n baie sterk en 'n baie duidelike standpunt wil inneem nie. So dit is 'n magspel wat hier uitspeel in terme van 'n skaakspel. En hier is ook 'n paar ander faktore by betrokke as jy die groter omgewing ontleed. Ek is van die oordeel en het ook inligting dat die ANC intern baie verdeeld is en dat meneer Ramaphosa nie alleen 'n ooreenkoms met byvoorbeeld Steenhuisen en die DA kan sluit nie. En wat ons op die agtergrond lees is Paul Mashatile, en Paul Mashatile het sterk lyne na Lesotho toe, en Lesotho hulle se kyk op die regering van nasionale eenheid is een wat die DA uitsluit en eerder die EFF sal wil nader trek. En dan moet ons ook onthou, is hier 'n ander faktor wat 'n baie belangrike rol speel, veral in hierdie baie moeilike tye, en dit is die besigheidsomgewing. En dit is duidelik dat die besigheidsomgewing destyds 'n rol gespeel het in die totstandkoming van die regering van nasionale eenheid, en dit wil vir my voorkom of hulle nou ook.
Prof Andre het nou vir 'n oomblikie daar gevries.
Baie sterk rol speel om die regering van nasionale eenheid, en dan weer.
Nou ja, Prof Andre het die vanag met 'n inleidende opmerking. Prof Tiel, hierdie twee here, wat as het ware twee perspektiewe verteenwoordig, by wyse van spreke.
Ja, ek sal graag by Andre aansluit, oor wat hy gesê het tot nou toe, en twee of drie goed bysit. En dit is, toe ons klein was, het ons 'n streep in die sand getrek, op die speelgronde, en dan die brawe ouens het oor die streep gestap. En die vraag is hier, waar is die streep getrek, en dit lyk vir my, as ek nou na Steenhuisen luister, dan is die DA se posisie wat my aanbetref baie duidelik. Hulle gaan op geen manier uit die regering van nasionale eenheid pad gee nie. Hulle is bereid om 'n klein verhoging in BTW te ondersteun ter wille van die groter belang. Helen Zille het dit klaar en duidelik gemaak, so die DA gaan nêrens heen nie. Die ANC weer kan nie die DA uitskop nie, want as hy die DA uitskop, dan is daar 'n klomp ander probleemareas waarmee hy sit. So die twee is met mekaar opgeskeep. En ek dink ons luisteraars is nou eintlik die aanhoorders van 'n klein familierisiekie. Nou kom ek, maak die familierisiekie nog 'n bietjie meer gecompliseerd. Andre het die sake sektor ingebring. Ja. Hy het gepraat van die ANC se vennote. Die ANC is eintlik in 'n baie moeilike posisie. Ek hou nie van die Engelse woord precair as ons hom so vertaal in Afrikaans nie, maar die ANC se posisie is precair. Hy neem deel aan 'n koalisieregering, hy is deel van 'n koalisieregering, hy is die grootste vennoot in die regering van nasionale eenheid, maar hy is op sigself 'n koalisie, tussen homself, die SHKP en Kusatu, en dan het hy twee baie duidelike skole van denke binne die moedermaatskappy of die moederliggaam, die ANC. So Andre het die punt reeds gemaak oor onderlinge verdeeldheid. Nou wat ek nog wil byvoeg is, dis vir die ANC geweldig belangrik in die volgende verkiesing en die verkiesing daarna om weer 'n vastra plek te kry in KwaZulu-Natal. Iets wat van hom ontneem is deur die MK-party. En die koalisieregering in KwaZulu-Natal, hoewel dit 'n provinsiale struktuur is, is vir die ANC geweldig belangrik. En daarin speel die DA en die IFP 'n vername rol. Met ander woorde, as jy die DA wil uitskop op die nasionale vlak, het die ding 'n uitkringingseffek op ander vlakke, wat ek dink as die ANC mooi gaan kyk na hoe lê die hele terrein, dan het hulle eintlik nie veel van 'n keuse as om die DA binne te hou nie. Wat ek wel dink, is dat nou dat die begrotingsraamwerk goedgekeur is, dink ek is 'n kwessie van tyd, dan sal die toedelingswetgewing, die sogenaamde appropriations, deel van die begroting, wat eintlik maar sê, wie kry wat, hoeveel kry elkeen, dit sal ook goedgekeur word, maar hierdie begrotingsproses het eintlik nou 'n swak punt in die hele struktuur van die regering van nasionale eenheid duidelik uitgewys, en dit is die geskilbeslegtingsmeganisme. In koalisieregerings, veral as jy kyk na die Wes-Europese model, dan kom die partye wat merendeels verskillende ideologiese standpunte het, ek bedoel daar is in sekere van hierdie koalisieregerings sit daar groenes, daar sit 'n paar kommuniste, daar sit 'n paar sosiaaldemokrate, hulle het allemaal verskillende uitgangspunte oor hoe die werklikheid lyk, sogenaamde ideologie. En om dit uit te klaar, het hulle uitklaringsmeganisme oor beleid, voordat dit by die kabinet uitkom, voordat dit by die uitvoerende gesag uitkom. En dit mis ons in Suid-Afrika. Ons het 'n uitklaringsmeganisme wanneer wetgewing reeds aanvaar is, soos die Bella-wet of die onteieningswet en so meer. Daardie uitklaringsmeganisme is nie baie bevredigend nie. So ek dink die les wat ons hieruit leer, is dat daar baie vinnig 'n soort van 'n uitklaringsstruktuur gekry moet word, kom ons sê op die partypolitieke vlak, sodat die politieke partye met mekaar op daai vlak die beklei kan beklei agter geslote deure en dan na die uitvoerende gesag of die parlement toe gaan. En dit is 'n groot leemte en dit is waarskynlik iets wat in hierdie prosesse aangespreek moet word. Maar ek het saam met Andre gevroeg deur Fikile Mbalula se toespraak. Ek weet nie eintlik Andre hoe kry hy so lank gepraat nie. Die ouens wat hom goed ken sê hy lees niks meer as enige iets wat twee paragrawe lank is nie. So hy moes ergens toespraak ingestudeer het om hom so lank te kan praat. Maar Andre is reg in sy opsomming, maar ek het ook iets anders gehoor. Andre, miskien wil jy daarop reageer. Ek het 'n groot deel van die toespraak was vir my nie 'n gesprek met die DA of 'n gesprek met Suid-Afrika of 'n gesprek met die joernaliste nie. Dit was Fikile Mbalula wat met die ANC gepraat het. Hy het met Kusatu gepraat, hy het met die SAKP gepraat, want as jy ideologiese terme soos die NKR, die hierdie ideologiese struktuur waaraan hulle self verbind het. As jy dit begin gebruik in toesprake, dan moet jy weet, jy praat nie met die volk nie, want die volk het nie 'n klou wat die NDR is nie. Dis 'n stukkie ideologiese dogma. En Jannie, jy sal nou weet, partykeer is dogma baie geslote. Jy moet regtig die Bybel goed verstaan om te verstaan waar die dogma vandaan kom. En die ANC sit met daai struktuur, hy praat met homself, hy praat veral met Paul Mashatile. Vir my was die afgelope week, was die interessantste ding, dat Paul Mashatile se toesprake, die lyne, om nou Andre se woord te gebruik, die lyne wat hy loop, die lyne wat hy volg, is nie dieselfde as wat die president gee nie. Hy plaas druk op die DA, hy praat, hy buikspreek vir Lesufi, hy buikspreek vir die belange wat ongelukkig is met die ANC, ag met die DA in die RNE, terwyl die president is baie meer gematigd oor daardie punt. So ek het 'n idee, die posisie wat Mashatile nou speel, die rede daarvoor moet ons gaan soek by volgende jaar en by die jaar daarna, want die ANC ontken dat daar reeds 'n leierskapstryd is. Hulle het mos hierdie verwronge idee dat jy sal gaan waar die partij jou wil hê. As die partij wil hê, jy moet staan, sal jy staan. Dit is natuurlik absolute bog. ANC-leiers het net soveel ambisie om op sekere plekke uit te kom, soos enige ander politieke leier en enige ander politieke struktuur. Hulle steek het net 'n bietjie weg op maniere. Maar hier sien ons ongebreidelde ambisie deur Mashatile om uit te wys dat ek is ook lus om president te word.
Jannie, as ek kan reageer hierop, Tiew is heeltemal reg, en ek dink 'n groot deel van daai gesprek, as ek het nou kan beskryf in terme, dan was dit smoke and mirrors, wat die heel tyd gehard het. En ek het myself gevra, wat probeer Fikile bereik? En die kort antwoord is, hy het hom probeer regverdig teenoor sy eie mense, vir wat hy nie gesê het nie, maar toch geïmpliseer het. En dit is die chaos wat ons daar gesien het. Maar uiteindelik is die kernboodskap, ons praat met die DA, ons gaan nie voorwaardes in die spel nie, ons pas druk toe op julle, in die sin dat as julle wil loop, moet julle loop, en ons het 'n plan B, en die plan B is, dat ons ander akteurs kan nader. En ek het 'n bietjie gaan kyk na die samestelling van die nasionale vergadering. Dit is moontlik vir die ANC om met 'n groot aantal kleiner partye by 200 plus 'n bietjie te kom. En dan sluit jy uit die MK-party, die EFF, die DA en die Vryheidsfront plus. So dit is 'n moontlikheid, maar dit is 'n beweging na 'n minderheidskoalisie, wat ek dink die potensiaal het om baie onstabiel te wees en wat ongetwyfeld nie die vraagstukke van Suid-Afrika polities, ekonomies, maatskaplik, veral met die Trump dinamikas wat uitspeel, gaan hanteer nie. Want dit het my ook getref, as ek kan terugkom by Fikile Mbalula, dat ek dink die Nasionale Werkkomitee van die ANC is geweldig geskok deur wat gebeur het die laaste week of 2-3, nie net plaaslik nie, maar ook in die internasionale omgewing. En veral die hele Ibrahim Rasool episode, die Trump reaksie, die hele kwestie van rentes en goeders wat gehef word, of belastings, invoerbelastings en so meer. En ek dink die ANC lei 'n bietjie aan bomskok. Maar in hierdie omgewing sien Paul Mashatile vir hom 'n geleentheid. En my inligting is nou al vir 2-3, dat hy met hierdie proses besig is. En hy beplan hom vanuit Gauteng. En hoe swakker Ramaphosa raak binne hierdie omgewing, hoe sterker begin hy sy kaarte te speel. En Theo, jy's reg, die gesprek het waarskynlik 2/3 teruggepraat na die ANC, na die ANC-familie toe, na Paul Mashatile toe en so meer. So ek dink jou opsomming is reg.
Ek het maar sommer gewonder in watter mate is dit wat na buite gebeur ook 'n stuk politieke teater. Ek bedoel die ANC, meneer Ramaphosa het gesê, die besigheidswêreld moenie vir ons kom voorskryf nie en die hele spul almal praat so nê. Moet nou net vir ons kom sê wat ons moet doen nie. Die Vryheidsfront het nou die afgelope tyd so gesê. Julle moenie vir ons kom sê wat ons moet doen nie. Ek weet nie of die DA nou so gesê, maar dis die manier waarop politieke partye, want soos meneer Ramaphosa gesê het met verwysing na die besigheidssektor, het hy gesê ons moet luister wat ons kiesers wil hê. So hulle praat om die kiesers te hoor. En die kiesers tevrede te stel en ek kan nie dink dat die DA iets anders doen nie, want aan die einde van die dag is jy afhanklik van daai stem. En ek wonder of dit wat na buite gebeeldsend word en gesien word, of dit 'n ware refleksie is van dit wat in die gange plaasvind. As meneer Ramaphosa en meneer Steenhuisen nou mekaar in die gang raakloop daar in die parlement, stamp hulle mekaar teen die skouer en kyk mekaar minagtend aan. Of dieselfde met Fikile, of is daar 'n totaal ander atmosfeer as dit wat ons raak lees in die media, waar alles absoluut op die oomblik op die spits gedryf is en die een braver is as wat die ander een is?
Jannie, ek sê jou antwoord. Die verhouding tussen hulle op persoonlike vlak is so gemoedelik as tussen my en Dawie Rood, al verskil ek en Dawie hewig oor baie goed. Hallo Dawie.
Nee,
hallo Dawie.
Ek dink is politieke theater hierdie en ons het net nog gepraat oor die streep in die sand. Die ANC verteenwoordig vir my nog iets van die speelgrond en dit is hoe minder jou steun is, hoe swakker jou magsposisie is, hoe groter blaas jy jouself op. Ons sien dit mos nou maar onder voeltjies en paddas en die goeters om jou posisie groter te laat lyk. Die taal wat die ANC gebruik, en nou gaan ek terug na Fikile se toespraakie toe, is die taal van 'n politieke party met 'n 2/3 meerderheid. Dis nie die taal van 'n politieke party wat 39,4 of 39,5, ek bedoel ons doen die ANC guns om te sê hulle het 40%, maar hulle het net onder die 40% as jy mooi gaan die berekeninge maak. Maar die taal is die taal van iemand anders. En ek dink die ANC se grootste fout, en waarskynlik gaan Trump dit vir hulle uitwys. Dis hoekom hulle tot nou toe nog nie hulle dinge agter mekaar kon kry om Washington toe te gaan nie. Die ANC se gebrek aan introspeksie. Partykeer moet 'n politieke party op 'n punt kom waar hy sê, okay, hoekom gebeur dit met my? En dan dink ek onmiddellik aan die storie van die swaap wat by sy ma gekom en gekla het dat die mense hou nie van hom nie. En toe sê ma vir hom, maar jy maak daarna. Nou die ANC maak daarna. Daar is baie min twyfel by enige iemand wat die ANC ontleed of 'n objektiewe ontleding probeer doen met uitsluiting van sekere swart joernaliste wat ek dink embedded is binne in die ANC, wat maar eintlik ANC-lede is met 'n mikrofoon in die hand, is daar baie min twyfel dat die ANC as 'n politieke party maak dit nie. Hy kry eenvoudig nie die basiese goed reg nie. En dit het hom ingehaal nou na 30 jaar. En ek dink as hulle met hierdie houding waarmee Fikile gister gepraat het in Washington aankom, dan gaan die gevegie, die twee geveg tussen Trump en Zelensky, gaan na 'n klein kinderpartytjie lyk. relatief tot die mate waar iemand soos Trump die ANC eers 'n lesing gee en dan iets anders te doen. Dis jammer, want ons is die leidende party. Ons boere is die leidende party. Ek het vanoggend gepraat met 'n klein sakeman. Andrei sal hom ook ken. Hy vervaardig ammunisie hier naby Stilfontein. En ja, hy het 30% van sy werksmag vanoggend afgedank. hy het met hierdie 31% tariewe, is hy nie meer kompeterend in Amerika nie, en al sy kontrakte in Amerika is oornag getermineer. Hy het nie vinnig genoeg aan een markte, hy moet het nog ontgin, maar om te oorleef, om financieel te oorleef, moet hy die helfte van sy werksmag laat loop. So die tariewe en die issues en dit, ek noem dit, want dit speel in op hierdie gesprek oor die regering van nationale eenheid. Hoe vinniger ons dit uitgesorteer kry, hoe makkeliker kan ons as regering optree teenoor een van ons grootste ekonomiese uitdagings, want ons uitdaging is ekonomies. En ons moet uit een stem uitpraat en tans, kan ons dit nie regkry.
Nou, ek is baie bly dat Davie by ons aangesluit het. Baie welkom, Davie Rood van Efficient Groep, en dat jy die tyd vind om saam met ons te kuier. En jy het nou ook al reeds gesien, ons gesels oor die R&E, ons gesels oor die begrotingsraamwerk, maar ons gesels ook oor die Vryheidsdag of Vryheidsdagsvieringe, wat meneer Trump so op sy eie vakansiedag, like het my sommer aangekondig het, en bykans 50 lande bygekom het met tariewe, wat verband hou met uitvoere en enzovoorts. Davie en collega's, omdat dit nie vir die onbekende veld is nie, maar ek is bly dat Davie ook vir ons kan help. As jy as gewone mens, aanhalingstekens nou, wat ek in die koerant lees en wat ek in die opskrifte sien, is daar is 30% heffing of 31% heffing op uitvoere wat geplaas word. Help ek jou om te verduidelik wat is hier aan die gang? Want sommige sê, dit is in effect nie soveel nie, maar dit is soveel percentasiepunte. En vanoggend in my nalees het ek ook gelees van handelsbalans, want het gaan oor die verband tussen uitvoere en invoere. Ek het ook achtergekom dat ook Suid-Afrika heffings het op producte wat vanuit die VSA inkom. Met andere tariewe is nie een onbekende ding nie. Dit is die manier waarop die ekonomie georganiseer word. So, help nou die faciliteerder van hierdie program en die rest van ons luisteraars om net sin te maak van, nou luister ek na meneer, ons adjunct staatspresident, en hy sê iewers in 'n voordrag, hy sê dat hy is bekommerd dat die heffings wat deur die VSA nou ingestel is en wat vandag effect neem sommige daarvan op 9 april, dat het sommige ondernemings in Suid-Afrika nadelig, hulle winsgewendheid nadelig mag raak. Nou ek het gedink ons is trek reeds aan die kortste end wat hierdie saak betref. Nou lyk het vir my, dit is dalk nie so erg nie, of is het erg? Help asseblief. Nee, Davie, hoe moet een mens sin maak?
Nee, dit is baie erger. Nou, ek wil sommer dadelik op Q se tone te trap, Q, wat vir ons sê dat ons het 'n ekonomiese probleem. Ons het eintlik nie 'n ekonomiese probleem, ons het 'n politieke probleem in Suid-Afrika, want ons is 'n destruktiewe regering nog steeds wat op sake gelei word deur die ANC. Dis eintlik 'n probleem, ons het 'n politieke probleem, maar dat ek myself nou hierso dadelik weer spreek, is dat ons het sopas 'n baie baie groot ekonomiese probleem bygekry.
Exactly. Want nou ek en Andre is 2-1. Ek dink hier is 'n ekonomiese probleem.
Maar ons het sopas 'n baie groot ekonomiese bygekry. Janie, kom ek gaan net uit oor die spesifieke tariewe wat nou gestel word teen Suid-Afrika. En dit is 'n stukkie agtergrond. Amerika is nog maar van die afgelope 80 jaar of wat. Is Amerika die grootste verbruiker in die wêreld, die grootste ekonomie in die wêreld, en hulle is die verbruiker in laaste instansie, en wat ek daarmee bedoel is dat Amerika voer meer van die res van die wêreld in as wat hulle na die res van die wêreld toe uitvoer. Daarvoor kry hulle natuurlik, hulle word natuurlik daarvoor vergoed, en hulle word daarvoor vergoed by wyse van hulle geldeenheid, die Amerikaanse dollar, wat eintlik die wêreldse geldeenheid is, die wêreldse belangrikste reservegeld. En dit stel die Amerikaners in staat om 'n lewensstandaard te handhaaf baie hoër is wat hulle veronderstel is om in hand af, gegewe hulle, as mens net byvoorbeeld kyk na hulle produksie. Maar natuurlik, hulle is nou groot verbruikers, ons wen daarby, maar die Amerikaners wen ook daarby, want hulle is die groot produsent, of hulle kan hulle lewensstandaard hoër as gewoonlik hand af. Donald Trump kyk hierna en hy sê, hier's 'n paar goed nou vir hom verkeer. Hy wil hê dat die produksie moet teruggeer na Amerika toe, wat al daar fundamentele fout is wat hy maak, en hy sê dat dit is verkeerd dat Amerika meer met invoer van ander lande as wat Amerika uitvoer na ander lande, hy gaan nou heffings instel. En dat hy nou heffings ingestel hier in 'n klomp lande, insluitend in Suid-Afrika. Maar nou, hoe werk hierdie heffings, hoe het hy dit nou ingestel? En ek kan vir julle sommer nou sê, dat hierdie plek waar ons vandag is, hierdie tydperk, hierdie Trump-tydperk wat ons vandag is, gaan ons 'n naam voorgee. Ons gaan dit moontlik die Trump-tydperk noem, of wat ook al, maar dit gaan 'n naam kry, soos wat die groot resessie 'n naam gekry het, of soos die groot depressie 'n naam gekry het, of soos wat die Asiëse finansiële krisis 'n naam gekry het, of die Suidsee bubble 'n naam gehad het, of die tulpe bubble 'n naam, so is hierdie ding wat ons vandag ervaar. Ons gaan 'n naam hiervoor gee. Die ontwrigting op die finansiële mark, die ontwrigting van internasionale handel, die ontwrigting van internasionale politieke verhoudings is sodanig dat daar's in gevalle paniek op wêreldse finansiële markte. Nou, hoe het hy hierdie berekening gedoen? Dit is die berekening wat hy gedoen het in Suid-Afrika, gaan ek as 'n voorbeeld gebruik, is net eenvoudig foutief. Dit is nie daar's nie die nodige intellektuele diepte agter hierdie, daar's nie rasionaal, behoorlike rasionaal agter hierdie ding nie. Miskien is die rigting so 'n soort van reg. Laat ons het ons voer meer uit Amerika toe as wat hulle invoer van ons af, sodat hy wil nou 'n tarief instel om dit nou meer gebalanseerd te maak. So dan is die rigting miskien reg, maar die syfer van 31% is net eenvoudig verkeerd bereken. Want hy vat net fisiese invoere en uitvoere, hy ignoreer nie fisiese invoere en uitvoere, goeder soos bijvoorbeeld toerisme. Dis ook 'n invoer en uitvoer, dit word glad nie in berekening gebring nie. Hy kyk net na 'n spesifieke periode. Hoekom kyk jy na 'n spesifieke? Jy moet mos eintlik na 'n lang periode kyk of 'n deurlopende periode. En dan die berekening wat hy doen, hy sê die surplus wat ons met Amerika het, is soveel van die totale handel, en dit werk nou uit op 60%, en hy gaan die helfte daarvan, gaan hy vir Suid-Afrika tarief instel, dis 31%. Ek meen, dis net eenvoudig foutief bereken. Goed, maar hoe dit nou wel, nou is daar tarief teen ons, miskien gaan hy die tarief môre afstel, of verdubbel, ek weet nie wat hy gaan doen nie. Intussen is die wêreldse finansiële markte omtrent in 'n warboel gedompel, kan ek vir julle sê. My werk om se mense se geld om te sien. Ek kyk na die onderskeie markte. Die rand is besig om in vryval te gaan. Die Amerikaanse dollar self is besig om onder druk te kom. So ons verloor teen 'n verlorende Amerikaanse dollar. Die Amerikaanse kapitaalmark wat aanvanklik gesien is as hierdie veilige hawe, het ewe skielik omgedraai die laaste dag of twee en is besig om baie skerp te verswak. En dit het potensieel implikasies vir die wêreld, vir die dollar se wêreldse belangrikste geldeenheid.
So, Dawie, kan ek jou een vraagie vra in hierdie verduideliking van jou? As jy sê die som wat hulle nou maak met hierdie formule wat die oues daar uit mekaar uit getrek het, verreken dit die feit dat waarskynlik die grootste deel van wat Amerika verkoop aan die res van die wêreld is goed, is ontasbare goeders.
Dis wat ek sê jy.
Soos Microsoft en Facebook en al daai soort van, dit word nie verreken nie.
Dit word nie, dis presies my punt. Dit word nie verreken nie. En dit is tog ook uitvoere. Jy weet,
ja.
Dit word net eenvoudig nie in die berekening ingebring nie. En Donald Trump, hy nou, ag jonge, hierdie ding is so gecompliseerd en daar's soveel bewegende gedeeltes laat mens kan nie eintlik net 'n storie vertel wat jy alles verduidelik nie, maar dit is net so terloops. Een van die redes hoekom baie lande, en ek is nie te van gunste van belastings nie, maar baie lande sê ons moet 'n minimum in Suid-Afrika ook so terloops. Ons moet nou 'n minimum belasting op internasionale maatskappye plaas van 15%. Onder andere, omdat maatskappye soos Google en Facebook nie behoorlik belas word nie, hulle gaan kruip weg in belastingvriendelike plekke soos byvoorbeeld in Ierland, en hulle betaal nie belasting in Suid-Afrika nie. So nou het die wêreld ooreengekom, behalwe natuurlik Amerika, het die wêreld nou ooreengekom om minimum belastings op baie maatskappye te plaas, en hulle is meestal Amerikaanse maatskappye. En net sê Donald Trump, maar vat jy in my maatskappye, dan gaan jy les op sê. So, jy weet, eintlik is alles verkeerd hier. So elke ding waaroor ons gesels het, het 'n regte kant en 'n verkeerde kant en weet, elke ding kan mense uitmekaar trek. So belastings is eintlik 'n probleem vir Donald Trump, maar belastings wêreldwyd is eintlik te hoog. Dis eintlik die punt. Jy weet? En dan die argumente wat Donald Trump het hoekom hy sekere dinge doen, daar is waarheid in baie van die goed wat hy sê. Maar so is daar ook waarheid aan die ander kant van die argumente en onwaarhede aan beide kante van die argumente. So ons kan vir jou sê dis 'n warboel van goeders wat besig is om te gebeur. En intussen, en dit is nou waar julle se ekspertise baie meer lê as myne, is dat intussen wat nou gebeur, dit het nou allerlei politieke en verhoudingsimplikasies met die res van die wêreld. Eweskielik is Amerika, of so sê hulle, is hy naby Trump en Putin is nou naby mekaar. Lyk dit vir my tot eergister, nou is hulle nie meer nie. Maar dit kan 'n impak hê nou op byvoorbeeld die oorlog in die Oekraïne. En intussen die bondgenootskap tussen Amerika en Europa wat nou al vir 80 jaar bestaan, dit is ewe skielik nou onder druk ook. Dit sien ons ook in Suid-Afrika. Suid-Afrika en Amerika hou nie meer maar van mekaar nie, maar ewe skielik hou Ursula van der Leyen baie van ons en Ramaphosa hou baie van haar. So dit is besig om internasionale politieke verhoudings ook te affekteer. Nee, Donald Trump het gister 104% addisionele tariewe ingestel teen die Chinese omdat hulle durf waag het om tariewe teen Amerika in te stel. So, men, niemand is sonder, sit so hier so sonder met skoon handjies nie. Almal het maar vuil handjies hier op die ene of ander manier.
En wat toch aan die einde, as ons so bietjie nader in die einde beweeg van ons saamgesels, het ons net op 'n manier dan vra, okay, nou gewone mense aan die ander kant van die radio sein of die televisie sein en so aan, waar staan hulle nou? Hoe moet hulle oor hierdie goeters dink? Hoe moet hulle self positioneer? Maar Theo het net toe gesê, jy moet onthou dat hy en andere is 2-1. Nou, ek wil dieselfde beginsel wat ek nou toepas en sê, of is daar reeds tekens dat dit inderdaad gebeur? Ek bedoel, hier het ons een moontheid, namelijk die VSA, hoe belangrik hulle ook kan wees, maar die VSA is nie die wêreld nie. En hoe is dit moontlik dat een moontheid die res van die wêreld eenvoudig net op hierdie wyse kan boelie? Soveel so, dat ons in die nuusbulletin gehoor het, namelijk dat van die ander lande al reeds op hulle knieën staan en sê, asseblief meneer Donald Trump, is daar dan geen
manier? Ja? Nee, jy is verkeerd. Hy is dus nie in die wereld nie, maar hy is sonder twyfel, is hy die grootste boelie op die speelgrond, en daar is nie een ander boelie wat naast hom is so groot soos hy is.
Met die grootste mark achter hom.
Ja, Amerika het die grootste ekonomie in die wereld, Amerika het die wereldse reserve geld in het. Amerika's aandelebeurs alleen is groter as die rest van die wereld saam. Amerika het die diepste kapitaalmark in die wereld. Niemand anders kan. Amerika het die rykste mense achter hom. Hy het Elon Musk achter hom. Hy het al die technologie achter hom. Hy het die wereldse grootste weermag. Hy is pretty much amper die wereld.
Geloof me. André, moet ons Amerika vir anger management stuur? Wat sal hy help, of André?
Jannie, weet jy, ek hoor wat Dawie sê en ek stem saam met Dawie se somme tot die mate wat ek nou ook ekonomiese somme doen, maar ek probeer Donald Trump verstaan polities gesproke en hy volg 'n baie onkonvensionele politieke strategie wat soms na verwys word as madman theory. En lyk my wat hy doen is, hy beweeg op 'n extreme posisie in een situasie. En dan dien dit as een element van skok. En die opponent skrik so groot, dat hulle dan by een punt kom van heroriëntasie. En dan gaan sit hy, en dan onderhandel hy. Dis interessant wat nou gebeur, en het lê op 'n ander vlak as net tariewe, is die situasie tussen die VSA en Iran, waar die VSA ten minste 3 groot vliegdekskepe ontplooi het, hulle het Jemen en die Houthis uit mekaar geskiet, en Iran het gedreig en homself opgeblaas, soos Theo net nou gesê het, maar die nuutste inligting is, dat daar tans onderhandelinge is, tussen die Trump-administrasie en Iran, oor 'n moontlike kernooreenkomst. So hier is bepaalde uitkomste. Maar die vraag is teen watter prys is daar die uitkomst is. En daar wil ek met Dawie saamstem, ek dink ons betaal 'n geweldige prys vir daar die uitkomst is. Maar kyk nou byvoorbeeld na die Europese Unie en Ursula von der Leyen, wat nou terugkom na Trump toe en sê, ons maak 'n voorstel van 0% invoerbelastings en ons breek die ding gelyk. Dan lyk dit vir my of Trump wel konsekwent is aan sy benadering van plaas Amerika eerste, maar of Amerika eventueel in hierdie proses eerste gaan eindig, dit is 'n ander vraag, en ek stem saam, hy tree op as 'n boelie, maar state op 'n manier is magsgeoriënteerd en bestuur hulle maar altyd self in eie belang. En ek het my ook die vraag gevra of die VSA vir baie dekades, vooral na die Tweede Wêreldoorlog, maar hierdie rol gespeel het van vredemaker, ons akkommodeer die wêreld en so meer. En nou vir die eerste keer kry ons eintlik 'n losbreek van strukture wat baie sterk gevestig geraak het na die Tweede Wêreldoorlog en sien ons ongebreidelde magspolitiek uitspeel. En as jy dan nog met 'n leier sit soos Trump, dan is dit 'n vermenigvuldiger op daardie tendens en dan kry jy die goed wat ons nou sien.
Kyk André, jy probeer 'n baie belangrike ding doen en dit is om Trump te verstaan. Ek weet nie of hy homself verstaan nie. Maar wat ek wel weet is dat hy 3 of 4 goed gedoen het wat sleg is, om nou by Dawie se eenvoudige definisie aan te sluit. Hy het in sy veldtog 3 of 4 goed beloof vir die Amerikaners. Hy het beloof hy gaan werk aan immigrasie. En dit sluit in die klaarmaak van die muur. Dit doen hy reeds. Hy die volgende ding wat hy beloof het is dat die lewenskoste gaan hy laer maak. En hy sommer baie vinnig in 'n Checkers of in 'n Pick n Pay in om te sê wat hy gaan doen. Om dit te kan doen in Amerika moet jy die brandstofprys laer kry. Die is steeds besig om te gebeur. Ek kan sien die olieprys is stadig maar besig om te dal. Om dit te kan doen moet hy vrede kry tussen die Oekraïne en Rusland sodat hy die sanksies teen Rusland kan ophef sodat daar 'n oormaat olie op die markte kom. En dan die vierde ding wat hy reg kry met hierdie heffings en tariewe van hom, hy skep 'n anti-Amerikaanse gevoel reg oor die wêreld. As ek nou net na die Kanadese luister, dan is hulle so dik vir Trump op hierdie stadium. En dit is oor eenvoudige goed, deur na Kanada te verwys as 'n 51ste staat. Nou weet ons, de facto is dit waarskynlik die situasie, maar jy moet nooit 'n land se soewereiniteit so aantas, of die feit dat hy Groenland wil vat, of die feit dat hy sê, die Panama-kanaal het ons nou teruggekry, en as jy gaan kyk na die feite, dan is dit 'n groot Amerikaanse maatskappy, wat die ingang en die uitgang van die Panama-kanaal by 'n Chinese maatskappy oorgeneem het, dis in private hande, maar in die Withuis word dit gesien as dis nou Amerika se. So hierdie anti-Amerikaanse houding, dink ek gaan oor die medium en die lang termyn baie negatief vir Amerika uitwerk.
Dawie, moet ons sê, jy het ewes gesê dat, as ek jou reg gelees het, ek het nie jou na geluister nie, maar ek het dit 2 keer ten minste gesien, dat die ANC moet op sy knieë by Trump gaan staan. Moet ons ook inval by daai klomp ouens wat nou op hulle knieë staan en sê, asseblief meneer Trump.
Kan ek net byvoeg wat Theo, net so toe loop, die olieprys wat in die dal is nou, is meer 'n funksie van verwagtings oor swakker ekonomiese groei of miskien 'n resessie internasionaal. Dis hoe vrede hoekom die olieprys nou in die dal is. Ek kry miskien reg wat hy gesê het hy gaan doen, maar om 'n ander rede. En Donald Trump, kom ek net eers een ding sê, en dit, ons gaan nie kan hierdie klok kan terugdraai nie. Ons hierdie klok gaan nie hierdie eier gaan ons nie aan mekaar kan gaan sit nie. Die wêreld is van nou af heeltemal anders en maak nie saak hoe Donald Trump gaan maak met tariewe en dinge nie. Ons gaan nie terug gaan na waar ons was 'n maand terug nie. Dis 'n nuwe wêreld. Dis 'n ander wêreld. Nou, wat Suid-Afrika betref, ek het nou daartoe gesê, ek dink die enigste politieke party wat op hierdie stadium Suid-Afrika kan soort van red, in aanhalingstekens, is die ANC. Nie een van die ander politieke partye kan dit nou doen, nie om verskeie redes. Nou, die ANC, as die Suid-Afrika werklik wil red, kan nie dit doen, en hier is 'n wonderlike geleentheid. En hy kan dit doen, deur 'n paar dinge te doen. Raak ontslaaf van swart ekonomiese bemagtiging. Implementeer die Zondo-kommissie, byvoorbeeld. Raak ontslaaf van hierdie onteieningsbelaglikheid. Verbreek alle bande met Palestina en Iran. Dit beteken dan nou vir ons ekonomies niks nie, en gaan dit Donald Trump toe gaan staan op jou knie en sê, jammer, ek is verskriklik jammer, kom belê asseblief in Suid-Afrika. En Donald Trump hou daarvan, want dan het hy gewen. En dan gaan hy uit sy pad uitgaan, om geld in Suid-Afrika te kom belê. En dit, 'n klein bietjie geld vir Amerika, is verskriklik baie geld vir Suid-Afrika. En
Dawie, jy moet 'n movie gaan kyk, die movie se naam is A Bridge Too Far. Ek dink dis wat jy nou vir ons beskryf.
Ja, waarskynlik. Waarskynlik ja.
Prof André, so en ons weet dit gaan waarskynlik nie gebeur nie. Trouwens, ek dink ons kan maar sê ons weet dit gaan nie gebeur nie. So kom ons kom dan nou by en ons het
net
so
Janie, kan ek net bysê dat ek wil net vir jou sê wat ek vermoed hier gaan gebeur. En dis eintlik om jou vraag te antwoord wat jy net aan my gevra het. Ek dink die wêreldekonomie gaan moontlik in 'n resessie ingaan. Hang af hoe hulle die goeders bestuur. Ons praat nie moontlik van 'n wêreldresessie. Ons praat van 'n ernstige reset wat besig is om plaas te vind op verskeie vlakke. Ja. Dit beteken Suid-Afrika se ekonomie gaan swakker presteer en miskien ook in 'n resessie ingaan. Dit beteken ook dat ons so swak vraag wêreldwyd gaan sien dat ons praat van waarskynlik baie rentekoersverlagings van die Amerikaners en moontlik in Suid-Afrika ook. Maar die punt wat ek wil maak is, ek sien in elk geval het dit nie goed gegaan in Suid-Afrika nie. Maar op hierdie stadium sien ek my vooruitsigte vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is sonder twyfel nou baie slegter as wat dit was 'n week terug.
Nou, dit is Dawie Rood en hy is 'n ekonom by die Efficient Groep. Dit is sy laaste woorde. Prof. Andrei, u laaste woorde. Hoe laat dit, waar laat dit nou vir my en vir u gewone mense?
Jannie, ja, ek stem met Dawie saam dat ek dink ons staan voor baie groter uitdagings as voordat Donald Trump oorgeneem het. En dit is nie net Suid-Afrika nie, dit is die wêreld. En ek dink wat belangrik is, is ook 'n punt wat Tieu genoem het, dat die ANC moet gaan sit en introspeksie doen. Nou ek dink allermins hulle is gereed om van hulle kernideologie, swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie en so meer afstand te doen. Maar ek dink tog ons moet die land vorentoe neem in die soeke na 'n nuwe paradigma binne hierdie veranderende omstandighede. En hopelik kan hierdie skaakmat situasie wat nou binne die RNE ontwikkel, 'n uitspeel hê wat ons nader kan bring om kwessies te identifiseer en antwoorde te probeer vind.
Professor Andre Dievenage en hy is verbonde aan die Noordwes Universiteit, 'n politieke wetenskaplike professor Tieu, dit klink vir my dan dat die DA moet maar vasbyt en bly of moet hulle oppositiebanke toe?
Nee, ek verskil met ou Tim Du Plessis se argumentering. Ons het gesien, as een mens terugskouend kyk, dat die Nationale Party waarskynlik onder F.W. de Klerk een groot fout gemaak het toe hy uit die regering van Nationale Eenheid van destyds uitgetree het, want daarna het hy geen invloed gehad. So, as een mens net kyk na die 6 ministers wat die DA het in die huidige kabinet, al 6 doen uitstekende werk. Om die waarheid te sê, ek dink hulle doen beter werk as die ander 18 ANC ministers, net op grond van uitsette. En my advies aan die DA sal wees, byt op julle tande, bly binne.
Nou ja, dis die stem van professor Tieu Venter, eveneens van die Noordwes Universiteit, politieke analis, wetenskaplike en dies meer. Baie dankie aan Paul wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer het. Baie dankie vir u kollegas wat saam gekuier het, baie by u geleer. Ons doen dit graag weer in die nabye toekoms. En baie dankie aan ons luisteraars wat probeer om van al hierdie dinge op 'n manier sin te maak en te midde van dit alles met blymoedigheid, hoop, toewyding, oorgawe en entoesiasme te leef en te bly leef. Aan die einde van die dag, nou ja, is die Here nog steeds vir ons baie goed. Tot dan en tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is, totsiens.
Baie dankie.
Dankie.